Украинаның премьер-министрі Арсений Яценюк Москваның Украинадағы агрессив әрекетләре белән 3-нче җәһан урышын тоташтырма өчен мөмкинчелек күзләгәнлеген әйтте. 25 апрельдә хөкүмәт маслахатында дидән чыгышында Яценюк Орсетин Украинаны харвы ва сиясәт тайдан елемек ва Европада харвы конфликтка китереп белҗек урышы тоташтырмак максатына эриянлеген әйтте. Шәле дә ул Москваның Украинаның гүндәгәрендәге Орсетә тараптар активистләре дигән голдауның Халкара җинаять тыгыны белләде ва халкара җәмгыятьлегене Орсетның агрессиясына каршы белелешмәгә чарды. Яценюк бу чыгышы Горынмак министр Михаил Ковалның Орсет ошынларының Украинаның серхединә 1 километр колойлыкта маш кечергәнлегене айдан соң әйтелде. Ковал Украинаның яраклы күчләрнең исләндек агрессия кайтарыгы бермәгә таярдыгын әйтте. Гүнбатыр дәүләтләре Орсетның Украина белән өзәре серхединдә 40 меңлек кошын yerleştirмәгене язгырдылар. Орсет Киевн Украинаның гүндәрендә 10 чемет шәһәрдә хөкүмәт идараларын әйлән Орсетә тараптар гозолыңчылары каршы башлаган террорга каршы операциясына җавап Хөкмендә үз харвы түргөнлешүкләрен кечергәнлеген әйтәр. Украинаның президенты вазифасын яренә итергән Александр Турчиновның көмекчесе Серхий Пашинский Орсетның кошынларының Серхидә дәгышлыклендек хәрәкәтенә һөҗүм хөкмендә каралҗактыгын ва һөҗүмчеләрнең үлдерелҗәктыгын әйтте. Дип Интерфакс Украина агентлыгы хабар берди. Без инсан первер акциясе барадагы калп декларацияларын кабул этмербез дип Пашинский белдерди. Орсетның дәшәр эшләр министры Сергей Лавров Вашингтонны Москва бабытында кошмача тараплары өңө сөрмәк аркалы халыкара үрәлешүгын йоймакта айплады. Лавров Орсетның Женевада үрәлешлән барлышыклы угырлары эсасланып, конфликтты кошатма өчен ярдәм бергәнлеген әйтте. Лалышықта Украинада әкілі бей қанун ярағлы топорлорың дарғадылмағына өй акупирлінің биналарың бошадылмағына цағыр шеділер. Бірлешен штатларың президенті Барак Обама 25 апрельді Сеулдеден чықышында Европаның эсасы лидерлері білен Украинадағы кризисы өй Орсет бағытында қошмачы потенциал санкциялары маслахат етчектігіні мәлім етті.
So I'll be talking to the Europeans. Not all of them.
Мин Европалылар белән оларын әхлисе белән дәлде, тәбир итәте Европа лидерлары белән су насым яңа да гиплесерин. Без Невадагы гиплесклардан соң болган затлар барыдагы үз карашларымы, оларын фикрләрен сорарын.
What's happened since the Geneva talks took place?
24 апрельдә Берләшен Штатларның дәүләт секретары Джон Керри Орсет өчен Украинадагы угры үткәтмәгә мөмкинчелекләр пенҗересенең япланлыгын әйтте.